Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene på denne torsdag 1. desember, det vi sparker I gang den siste måneden I 2022. I dagens sending så blir det mer om Schibsteds aksjesalg I Adevinta. Vi skal snakke boligmarkedet med sjefen I Norder, og vi serverer deg også andre ferske nyheter som har preget dagen, inkludert at det ikke bare I offshore-rederiet Doff der aksjonærene vender seg mot styre og ledelsen. Det skjedde også I bioteknologiselskapet Nordic Nanovektor I dag, og mer om det får vi straks. Hovedindeksen har hatt to dager med oppgang nå. Den la på seg 0,28% I går og endte dermed november måned opp 3,85% etter en oppgang på solide 6,6 I oktober. Og I dag ligger vi fortsatt opp nesten en halv prosent, men det har svingt litt. Vi har vært I rødt territorium også, så vi får se hvor det ender, men det ser altså ut til å ende med en pen oppgang I dag også. Rundt oss I Europa så børsen grønne med unntak av Storbritannia I dag, der vi ser at London-børsen svagt ned, og futures til Bollslitt peker også mot en ny oppgang etter den kraftige oppgangen som Jerome Powell, sentralbanksjefen, sparket I gang da med sin tale I går, og I november så endte da Dow Jones-indeksen opp 5,7%, S&P 500 opp 5,4%, mens Nasdaq da karret seg oppover 4,4% etter at vi også der så et solid rally da I oktober måned til det som har vært et relativt krevende år for mange investorer. Oljeprisen tikker også oppover I dag, Nordsjøoljen opp nesten 1,5% til 87,80 I spotmarkedet, den amerikanske lettoljen like bak med en oppgang på 1,2% da til 81,50. Det skjer jo da like før OPEC-møtet som skal sparkes I gang 4. desember. Det blir da et videomøte, skal vi tro rapportene. Men det har skjedd andre ting I dag som også ser ut til å drive oljeprisen. Wall Street Journal melder at Europakommisjonen nå ber EU-landene sette et pristak på russisk olje på $60 per fat. De viser da til personer med kjennskap til saken som ikke vil bli navngitt. Alle de 27 medlemslandene må godkjenne nivået på pristaket, og forhandlingene skal da fortsette på et annet nivå I EU-apparatet da senere I dag. Men medlemslandene har stort sett samlet seg rundt $60 fat I følge avisen. Tidligere så har kommisjonen foreslagt å legge seg på mellom $65 and $70 fatet. Og dette embargoet til EU da, på russisk råoljeimport skal jo da etter planen inntreffe da fra og med 5. desember, og så kommer det da stadig varierende rapporter om det faktisk skjer, om det kan bli utsatt. Meltwater slapp tall etter børsslutt I går. Der var da ingen kvartalsprestasjon, og aksjen har jo da doblet seg etter denne meldingen 15. september om at selskapet vurderer strategiske alternativer. De har gjort inn både JP Morgan og DNB Markets. Aksjen steg 5,9% I går, tikker oppover nye 2,3% I dag. På toppen av vinnerlisten har vi I dag sett offshore-rederiet Doff som har vært opp over 20% I nesten 1,5 kroner aksjen etter at kreditorer og obligasjonseiere har blitt enige om å forlenge stoppdatoen I låneavtalene til selskapet som gir dem da et pustrom frem til 31. mars nå på nyåret. Selskapet jobber jo da etter at aksjonærene sa nei til restruktureringsavtalen om å sende selskapet til den såkalte rekonstruksjonsordningen som kom på plass I Norge da etter eller i forbindelse med koronapandemien. På taperlisten finner vi Lumi-gruppen. Utdanningskonsernene trekker ned nesten 23% i dag. Det skjer etter at et utvalg foreslår å ta bort muligheten for å få bedre karakterer fra videregående skole ved da søknad om opptak til høyere utdanning, samt å fjerne tilleggspoeng. Minister for høyere utdanning, som det heter, Ola Borten Moe, mener det på høy tid å rydde opp i systemet. Det sier han ifølge NTB. La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Norsk Atlantic ute med litt nyheter om distribusjonssystemet sitt. De melder at de har inngått et partnerskap med amerikanske Booking.com. Norsk sendte jo nylig 300 millioner kroner I en rettet emisjon, men aksjen tikker opp over så vidt 0,2% I dag. Virke har ansatt ny sjef. Etter 16 år I Røde Kors tar Bernt Apeland over sjefstolen I Virke fra og med 2. januar. Han tar over etter Ivar Horneland Kristensen som gikk av I sommer. Og så har ICE vært på kjøperen. De kjøper da opp Vips Mobil sine 19.000 kunder. Vips dropper mobilsatsingen som de satte I gang for 2 år siden, og selve oppkjøpet skal etter planen da gjennomføres nå rett over nyttår. ICE ble jo da tatt av børs etter oppkjøpet fra kraftkonsernet Lyse, og ICE har over 735.000 mobilkunder I det norske markedet. Så må vi til det store aksjesalget som preger listen over de mest omsatte aksjene I dag. I går ettermiddag kom nemlig varslet, og I natt kom bekreftelsen på at Schibsted ASA gjør sitt første nedsalg I Adevinta, spin-offen med den da internasjonale rubrikkvirksomheten som tidligere var en del av mediekonsernet. Schibsted selger 2% av eierposten på 33% til da 70 kroner aksjen for 1,7 milliarder kroner. De inngår også en salg- og tilbakelånsavtale, såkalt TRS-avtale med Danske Bank, for ytterligere 3 prosentpoeng. Av eierposten sin, og den får en innløsningskurs på 77,25. Det da det samme som sluttkursen I går. Forfallet I avtalen med Danske Bank blir da 6. desember neste år. I tillegg varsler Kristin Skoglund, konsernsjef I Schibsted, at de I tillegg da, til å bruke pengene som de får fra aksjesalget på å kutte gjeldsgraden I Schibsted, også skal kjøpe tilbake inntil 4% av aksjene I Schibsted. Schibsted-aksjen I dag opp 5%, har svingt litt, men har ligget solid I pluss stort sett gjennom hele dagen. Adevinta ganske mye ned. Det begynte litt med en litt mer forsiktig nedgang. Nå har vi ned 9,4% og ligger nå på salgskursen til Schibsted på 70 kroner blank aksjen. Altså. Den endte jo da I går på 77,25. Nedsalget det var jo ventet, for ikke bare har vi og andre snakket om at dette kunne skje, men selskapet skrev jo også I sin siste kvartalsrapport den 27. oktober at da Schibsted I tillegg til å selge Lendo hadde andre ting å selge for å bedre balansen sin, inkludert av et potensielt salg av Adevinta-aksjer. Men Schibsted skrev også at de ikke planla å selge på nåværende kurser, som på det tidspunktet var rett over 70 kroner aksjen. Nå har de solgt til 70 kroner likevel, og I børsmålen I morges spurte vi Nordea-analytiker Kristoffer Pedersen om hva dette egentlig sier oss.
Ja, man skriver jo sjeldent at man har tenkt å selge når man gjør det. Da. Men samtidig så har jo kursen har jo vært litt sterkere Adevinta I det siste, da, så sånn sett så det kanskje et greit tidspunkt. Og så frigjør de også en del likviditet, både nedbetale gjeld og også kjøpe tilbake egne aksjer. Da. Så vi mener jo det her en fornuftig transaksjon. Skipsted har jo handlet på en høy rabatt på underliggende verdier, så da synes vi det bedre å heller selge litt advinte aksjer og kjøpe tilbake Skipsted-aksjene.
Hvorfor tror du de gjør denne splitten mellom at de selger noen aksjer direkte, inngår et TRS som da skal vare til 6. desember neste år på en annen andel her, og ikke, er det fordi at de ikke klarer å selge unna alt dette med en gang, eller?
Det gjør jo avhengig litt mindre I det korte bildet, samtidig så beholder de eksponeringen mot Adevinta over det neste året. Da. Så de jo fortsatt veldig positive på Adevinta. Så jeg tror det en kombinasjon der av at du får inn cash I dag, pluss kan beholde eksponeringen over det neste året. Og så har de jo hatt... Og så har de jo hatt en grense på 3% maksimum salg uten at eBay kan selge noen aksjer. Så sånn sett så på en måte omgår det kanskje litt det også at eBay eventuelt kunne solgt noen aksjer.
I går så snakket også Jerome Powell, sentralbanksjefen I USA, opp Wall Street opp kraftig, og mange har jo da gått og ventet på to viktige nøkkeltall, eller får vi si tre, som skal komme da før rentemøtet I Washington, hvor vi får resultatet av 14. desember. Det ene jo sysselsettingstallene som kommer I morgen, da for november måned, det andre to inflasjonstall, det ene kommer da dagen før rentemøtet I USA den 13. desember, det andre kom nå klokken 14.30, og det de såkalt da PCE-inflasjonstallene, og det var da ventet at tallene skulle vise et fall fra oktober til november fra 6,2 til 6 blank ifølge DB Markets, og det endte de også på. Og de endte også på forventning på kjernen, som har ventet å tikke ned fra 5,1 til 5% blank da, mot samme periode I fjor, og det endte vi da også på. Sell of Futures Wall Street peker fortsatt I grønt etter tallslippet. Nå skal vi til biotech. Aksjonærene stemte ikke for styrets forslag om å slå sammen Nordic Nanovektor med Trondheimsbaserte Apim Therapeutics. Det kom frem I en melding like etter klokken 12 I dag. Aksjen den opp nesten 4% I dag. Det har vært en betent konflikt mellom selskapet og flere aksjonærer I det siste etter at forslaget om en fusjon som en slags redningsplan for selskapet kom på bordet da I november. Vi har vært I kontakt med selskapet I dag, der ledelsen ikke overraskende fortvilet over utfallet av avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen. Nå skal styret I selskapet samles for å vurdere alternativene man har. Men I påvente av flere nyheter om hva som skjer, så tenkte jeg vi skulle spole tilbake til mandag, for da var fungerende administrerende direktør og finansdirektør Marlene Brondberg her på besøk I økonominyhetene og fortalte om hvorfor hun og styret ønsket denne fusjonen. Men vi spurte henne også om hvordan en avvikling eller andre alternativer ville se ut. Bare se her.
Ja, det kan jeg jo forstå, men hva, kan du sette et tal på hva det alternativet ville vært da? Hvis du ser I regnskapet deres per andre kvartal, så sitter dere igjen med ca. 100 millioner kroner per andre kvartal, og så skal dere jo da ha en del kostnader involvert til å avslutte paradigmestudien.
Ja, det seneste vi har kommunikeret, det at vi vil ha ca. 70 millioner før transaksjonskost, som ikke kommentert kost. Og derfor, la oss så si at man så skulle oppløse det hele, så har vi jo, fortsatt, eller avviklet, vi har jo fortsatt et forskerteam nu. Vi har jo fortsatt et ret stort laboratorium også, som håndterer radioaktivitet også. Og det koster jo at lægge alt det ned. Og det vil også koste for eksempel at komme af og afvikle sig på Oslo Børs. Mm. Så det en ret dyr proces. Så det, der tilbage, det ikke mye. Så derfor...
Så selv om du kanskje hadde fått noen penger inn ved å selge de patentene og det dere sitter igjen med, så...
Ja, og det jo ikke, det jo ikke mye. Og grunnen til at man også kan si det, det jo selvfølgelig hvis et stort farmaselskap har sett det som en opportunity at komme inn og ta det opp, så har de selvfølgelig gjort det.
Ja.
Det er den prosess som har vært utrolig grundig. Med de plus 25 selskaber har vi.
Så det ingen store farmaselskaper som interessert I å komme inn her? Og som strengt tatt kunne tatt seg råd I et dårlig aksjemarked til å ta en del sånne tidlige kandidater?
Nei.
Og da skal vi til dagens gjest som jobber I et selskap som sier I så langt I år har solgt mer enn I hele 2021. Men var ikke bremsene på å få fullt I boligmarkedet nå da? For å høre mer og få en spådom om hva boligpristallene på mandag kan komme til å fortelle oss, har vi fått besøk av konsernsjefen I boligbyggeren Norder, Andreas Martinussen. Velkommen.
Tusen takk.
Kanskje vi skal begynne litt med det da, for de som leser Finansavisen hver eneste dag, kunne de for et par uker siden lese om dere og at dere så langt da I år har solgt, dere har 3100 boliger under bygging. Dere kom jo ut av Veidekke I sin tid, og salget virker som det går veldig bra. Hva det som gjør at dere har en så annen utvikling enn det OBOS melder om, Selvåg melder om, og ikke minst også boligprodusentene melder om?
Det et godt spørsmål. Det sikkert flere ting, og noe av det sikkert litt tilfeldigheter også.
Med at, mix, ja.
Ja, eller at vi har vært heldige og fått regulert prosjekter I sånn som Oslo. En av de store dragerne for dette gode salget jo Grønvollkvartalet på Helsfyr I Oslo. Og der vet vi at det et, altså I hele Oslo by, strukturelt underskudd på nyboliger, og det bygges for lite. Og så har vi vært en av de få som har klart å få ting gjennom den velkjente reguleringskverna I Oslo.
Det ikke alle som har det siste.
Langt derifra.
Nei, og vi har stoppet opp for mange rett og slett, I hvert fall hvis du I småhussektoren. Ja,
ja da har det vært bråstopp. Ja. Men selv for de andre som på større leilighetsprosjekter, så vet vi jo nå at det tar I snitt 5,5 år å få et boligprosjekt regulert. Og klart, da blir tilbudet for lite. Og da ser vi at selv I et tregere marked som nå, at gode prosjekter med god boligmix og riktig priser, ikke minst, det selger fortsatt veldig bra. Så der var det jo da 48-49 solgte boliger av det trinnet på 101 boliger I dagens marked, for bare 14 dager siden, som du sier.
Men dere opererer jo I Norge og Sverige. Sverige dere også, vidt jeg skjønner, da, I Stockholm, Göteborg og Malmö. I Norge det også de store byene som gjelder?
I Norge de fire største byene som gjelder, så det Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
Og hvor langt ut av Oslo trekker du liksom Oslo-radiusen, eller hva du skal kalle det?
Nei, vi pleide å si I gamle dager var det kirkespir-prinsippet, ja. Så har vi kalt det e-up eller elbil-prinsippet, men ja. Det var riktig nok for noen år siden, for da gikk elbilen eller e-upen cirka 60 kilometer ut og så tilbake igjen.
Ja, ikke sant, så du kom til Drammen eller noe?
Så du kom til Drammen cirka, ja. Så det det sentrale Østlandsområdet som vårt fokusområde.
Men hva ser dere nå da? Det blir jo veldig anekdotisk når man hører folk fortelle, altså folk som I markedet fortelle at de selger. Men det virker som mange opplever at det tar lengre tid. Altså det ikke, selv I Oslo så det ikke, virker det ikke som alle får napp med en gang på boliger de legger ut I bruktboligmarkedet riktig nok da. Men hva det dere ser av tegn til hva som skjer nå?
Nei, det vi ser, markedet bremser helt klart, så vi skal ikke legge skjul på det, men kanskje mer enn noen gang, I hvert fall så lenge jeg har vært I bransjen, så markedet veldig, veldig todelt, jeg vil si nesten bipolart. Så det de gode objektene, de selger raskt, de selger på gode priser.
Ja, men hva legger du det? Det beliggenhet eller kvalitet I selve boligen, eller litt av begge deler? Eller?
Litt av begge deler. Ja. Det helt klart at det må være beliggenhet først og fremst, som helt avgjørende. Og så det selvfølgelig at kvaliteten også god, men det jo litt problemet I Oslo, hvor tilbudet så lavt, at da handler det mer om at man må klare å få seg et sted å bo. Og dermed så ser vi også I det markedet som har vært de siste årene, så har jo alt solgt uansett om kvaliteten veldig god eller mindre god.
Du har begynt å lente på en god del krav rett og slett bare for å komme deg inn? Eller,
ja. Og prisdifferensiatoren på det som veldig bra og det som ikke fullt så bra har også vært ganske liten. Der tror jeg markedet kommer til å straffe mye hardere de ikke så gode prosjektene med mindre gode beliggenheter. Og så tror jeg at de gode beliggenhetene med god kvalitet I prosjektene, det kommer til å fortsette å gå veldig bra.
Ja, for det litt sånn last in, first out, altså det siste som bygger sin oppgangskonjunktur det første som ryker når det blir nedgangstider?
Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Jeg vil si at igjen, markedet har slukt unna alt. Har det vært fire vegger og tak, så har man fått solgt og på gode priser, mens nå har kjøperne bedre tid. De tenker seg om litt lenger, og så det klart det en effekt at de høyere rentene gjør at kjøpere litt mer forsiktige og tør kanskje ikke å dra til like hardt. Så at markedet kommer litt ned, altså at prisene faller litt, det ingen overraskelse. Vi også inne på en tidspunkt av året hvor prisene stort sett alltid faller litt ned. Men det vi ser nå jo egentlig bare en reversering av den positive prisveksten som har vært I år. Og vi må ikke glemme at vi har hatt utrolig sterk prisvekst I mange år nå. Ja. Så en normalisering egentlig sunt.
Ja, for jeg så OBOS forkant av tallene fra Eiendom Norge på mandag, så kom OBOS med sine tall I dag. Det jo da brukt prisene de har sett på. Det har falt 4,7% I Oslo fra oktober til november, 4,2 på landsbasis. Mm. Men I Oslo var de fortsatt opp 2% fra samme periode I fjor.
Ja, ja. Stemmer.
Inflasjonen har jo riktig nok da spist en god del, men likevel, du jo nominelt hvertfall, så du fortsatt litt opp.
Ja, og så får vi da most likely litt prisnedgang også i desember, som en historisk svakere måned. Og da betyr det at kanskje året i år ender opp på omtrent null, da. Men det der vi og vi hadde kraftig boligprisoppgang i fjor. Så ja, det langt ifra noen eiendomskrise.
Fra forrige, nå kalte jo Eiendom Norge det et kraftig fall i oktober, sesongjustert 0,8 ned, 1,9 nominelt, men fortsatt da 4,7% opp så langt i år. Har du noen magefølelse på hva tallene vil si på mandag, når vi da har fått med november?
Nei, det blir ren gjetning, men jeg tipper at boligmarkedet ned 2,5-3% i Oslo nå i november måned. Og igjen, da vi tilbake til at man har utradert boligprisveksten akkurat i år. Men fortsatt så har vi gode boligpriser, og prisnivået, i hvert fall vi klarer å regne hjem gode kalkyler likevel. Så det fortsatt mulig å tjene gode penger i prosjektene og gjøre butikk.
Ja, men si litt om det da. Altså, dere som alle andre bransjer og privatpersoner opplever jo stigende renter, en ganske saftig inflasjon, så har jo noen råvarepriser kommet litt ned igjen, har vi sett blant annet på stål og aluminium.
Ja.
Men likevel, hvordan ser egentlig marginbildet ut i bransjen din nå versus for et år siden? Da?
Jeg kan si den store endringen som kommer nå, eller har kommet, at vi har hatt en kraftig boligprisoppgang over mange år, så man har fått med seg en utrolig verdistigning på de tomtene som ble kjøpt 5-10 år tilbake i tid. Det har gitt rom for superprofitt i boligutviklingsprosjekter.
Nesten litt takket være den der femårige kverna til Oslo kommune og andre. Da.
Absolutt, ikke sant? Den kan man jo egentlig litt prise seg lykkelig over som boligutvikler. Nå tror jeg at vi får en mer normal prisutvikling i boligmarkedet. Da får du ikke den verdiøkningen på tomt med i tillegg. Så da det den verdiskapingen man faktisk klarer å gjøre ved å utvikle et godt boligprosjekt som kommer til å bli avgjørende. Den marginen lavere enn det som har vært historisk. Hvis du sier at vi historisk har sett pluss 20% prosjektmarginer i boligutvikling, så kanskje den nye normalen mer 10-12%, og kanskje 15 i unntakstilfellene. Så vi skal ha lavere marginer, tror vi, fordi at du ikke får den samme kraftige prisoppgangen på tomt.
Og det setter vel ekstra høye krav til gjennomføringsevne i boligutbyggere som dere selv og Selva Gobos, da, at man har mindre og mindre råd til forsinkelser og overskridelser? Og
absolutt. Så det blir jo ikke et marked som gjør at de store aktørene som gode på gjennomføring, gode bestillere, blir enda større og enda litt sterkere, og så blir det vanskelig kanskje for de litt mindre aktørene, sånn som markedet nå.
Men fortell litt, hvordan tenker dere? En ting jo det dere har under bygging. I hvert fall sånn i Norge så må man jo vel stort sett selge halvparten før man får sette i gang av banken. Men hvordan ser dere på nå tenker jeg både i Norge og Sverige, på det dere skal sette i gang med nå fremover. I Sverige ser vi jo boligprisen vel en ned over 10% siden i våres omtrent. I Norge så snakket jo veldig mye om vil forbrukerne begynne å stramme inn, hvor mye strammer inn. Rentene begynner jo å bite for en god del, selv om vi står i sånn, hvis man ser tilbake til 80-tallet, det jo ingenting, men likevel, rentenivået har jo kraftig med det mange vant med. Er det sånn at dere også begynner å skyve litt mer marginale prosjekter, eller sette de på vent for å heller prioritere hardere i porteføljen, eller?
Nei, der har vi så langt valgt å ikke utsette noen prosjekter. Salgstarta og byggestarta egentlig mer enn det vi hadde planlagt for inneværende år. Og så er det helt riktig som du sier, det et tøffere marked i Sverige nå for tiden enn det vi har i Norge foreløpig. Så der stopper nok salget enda mer opp. Vi har valgt å møte det med noen litt avbøtende tiltak. Trukket fram verktøykassa, blant annet tilbudt kundene våre en rentegaranti som gir en forutsigbarhet på rentekostnadene de neste 3 årene.
For at ikke de skal trekke seg, eller?
Ja, eller og mest av alt for at de skal tørre å ta det steget og faktisk kjøpe en bolig selv om man har vært stigende renter. Ja. Og det ser vi at har fungert veldig, veldig godt. Så mens en del andre har nærmest stoppet helt opp, så ser vi at selv i Sverige så selger vi fra at det var nesten null, så selger vi 5-10 boliger i uken. Så hjula fortsetter å rulle. Og det positivt. Så jeg er veldig der på at ja, det et tøffere marked, men det på ingen måte nattsvart. Og de gode prosjektene så det fortsatt mulig å selge.
Men sånn som det stigende rentenivået gjør det at det vanskeligere for dere å kjøpe opp tomter og bli sittende med dem, dere må jo betale for den, altså finansieringen for å ha dette på bøkene deres. Da.
Ja, Jo da, og man har helt klart fått en økt finanskost i prosjektene våre når vi setter opp kalkylene våre. Der er jo Norder i en heldig situasjon som er både robust og godt kapitalisert, så vi er fortsatt like nysgjerrige på utkikk etter å kjøpe nye tomter. Og så er det fortsatt tøff konkurranse.
Både i Sverige og Norge? Eller?
Absolutt. Ja. Og jeg synes at både i Norge og Sverige så er også konkurransen fortsatt om tomter ganske skarp. Så det tyder jo på at aktørene ser ikke nattsvart på dette. Jeg tror at vi er forberedt på et 2023 som blir noe tøffere. Men tar man på litt mer enn 12-månedersbrillene og velger å se inn i 2024, så er vi ganske trygge på at markedet er tilbake mot slutten av neste år, og at vi i 2024 er tilbake på godt gammelt tempo. Og risikoen
er jo... Ja, for du må vel egentlig tenke hva vi forbrukerne gjør i 2024 og 2025, når dere nå sitter og bestemmer om dere skal gå videre med tomter eller ikke.
Ja. Absolutt. Ja, og vi må tenke enda lenger frem. Ref, det at i Oslo tar det 5,5 år å regulere. Men jeg mener at et av de virkelig lyspunktene i forhold til og hvorfor sånn som Grønvoll-kvartalet på Helsfyr har solgt så bra, det tror jeg at selv om husholdningene er litt kalde negative, pessimistiske på vegne av egen økonomi i det korte bildet, type 62 måneder, så tror jeg på grunn av det lave boligtilbudet i de store byene, veldig få synes å tro at boligmarkedet er lavere i for eksempel Oslo om 2 til 2,5 år enn det det er i dag. For det er den horisonten du har når du kjøper en nybolig i dag, så skal den bygges i løpet av 2 til 2,5 år. Og der tror jeg fortsatt de aller fleste føler seg at så bra som norsk økonomi går nå, så er markedet tilbake. Og jeg mener risikoen er på oppsiden, at fordi at en del prosjekter stopper opp nå, mange utbyggere utsetter prosjekter.
Ja, for du mener det er lav igangsetting på en måte generelt i markedet?
Ja, det vet vi jo. At i år så er det historisk lav igangsetting. Det skulle igangsettes ca. 1400 boliger. Boligbehovet er 3200-3300, selv med dagens befolkningsvekst. Og jeg tror at av de 1400 som skulle igangsettes i år, det blir mest sannsynlig lavere. Noen av de prosjektene som er utsatt nå ligger i det estimatet på 1400, og så skulle det være 1800 neste år, som også er historisk lavt, og der kommer det også til å være glidninger. Så det her er, kall det krise, i forhold til risikoen for at boligprisene stikker av gårde igjen alt for fort i 2024 og fremover.
Til slutt må jeg bare spørre, er det store skiller mellom, i og med at dere er til stede i de store fire norske byene, er det store skillnader mellom dem nå? Oslo har jo historisk ofte vært liksom joker, hvor det har vært helt vanvittig prisoppgang i enkelte år, men hvordan ser det ut nå? Er det den optimismen som du snakker om i Oslo, er det noe sted i Bergen, Stavanger og Trondheim? Sånn på sikt, at folk fortsatt tror at prisene skal, i hvert fall om ikke stige kraftig, i hvert fall holde seg noenlunde om 2, 3, 4 år?
Godt spørsmål. Sånn vi ser situasjonen nå, så synes det bildet egentlig å være ganske likt. Vi selger veldig bra i Trondheim. Der har vi solgt langt over all forventning og over alle budsjetter i 2022. Takket være en flink gjeng der oppe åpenbart, men det viser jo også at markedet fungerer veldig, veldig bra. Bergen var en av de salgsstartene vi hadde nå for 14 dager siden, hvor 50% av boligene på gode priser, altså vi har ikke redusert noen priser, tvert imot, skrudd litt opp fra der vi egentlig var i kalkylen, selger 50% på god beliggenhet, viser at markedet fungerer. Stavanger har ikke vi dessverre noe særlig ute i markedet akkurat nå. Det vi hører er at bruktboligmarkedet er i fyr og flamme fortsatt, eller vært den høsten her. Roet seg litt ned, nyboligmarkedet litt tregere. Mm. Men vi har jo tro på at norsk økonomi og petroleumsnæringen fortsatt har en lys fremtid en god stund til. Så vi på lang sikt er vi veldig positive også til Stavanger-markedet.
Oljeskattepakken drysser litt på eiendomma.
Absolutt. Pleier å gjøre det.
Andreas Martinussen i Norden, tusen takk for at du kom innom oss. For vi følger med hva fasiten blir for Eiendom Norge på mandag.
Spennende.
Fra eiendom skal vi til Kina og pressekonferansen som kinesiske myndigheter holdt for ikke så lenge siden for å annonsere altså lettelser i smitteverntiltakene. Beijing er jo i søkelyset ikke bare fordi stadig flere demonstranter har tatt i gatene for å vise hva de mener om den strenge linjen fra myndighetene, men også fordi nedstengingene påvirker verdikjeder globalt og Kinas etterspørsel. Bloomberg har mer om hva som kom frem på pressekonferansen.
China's COVID rhetoric then does seem to be moving in a more nuanced direction. Beijing will allow some virus-infected people to isolate at home. That's a significant shift that reflects the pressure officials are under from a record outbreak and public opposition to COVID zero, which of course broke out over the weekend. For more, let's bring in Bloomberg's Rachel Chung, who leads our consumer and health coverage in Asia. Rachel, how is the tone shifting in China? How significant, just put it in context for us, are the changes we've seen just in the last few minutes around isolation at home?
Right, that's right. I mean, I think the changes, as you said before, are incremental. You know, we know that China is going to be moving very cautiously and slowly on this reopening journey. But in terms of that shift of rhetoric, the shift of tone, it is decisive and it is very significant for those of us who've been watching this COVID zero policy for 3 years now, to hear China come out and say, you know, Omicron is not that deadly, to hear China come out and say we're in a new phase of the pandemic. These are all very decisive moments. And we know for a fact now that the Chinese government is looking at reopening. But it's going to be a long, slow, winding process.
Well, Rachel, where do we stand in terms of protests? Obviously, after the weekend, we had a heavier police presence trying to quash those down. I mean, to some degree, did they seem to have worked if we are seeing some concessions like these latest lines coming from Beijing?
Yeah, it's really that carrot and stick approach. You know, we've seen really massive police presence. We've seen protesters being detained. You know, that hostile, you know, China warning of hostile forces trying to interfere. All of that is the stick. But at the same time, we did very quickly see these carrots come through as well. You know, really a massive response by Chinese standards to public outcry. You know, we see this change in isolation policy. We see that rhetoric shifting towards a softer stance. And, you know, what they're trying to tell people is that, yes, we hear your concerns. We know that some of these things are unreasonable, and we're going to pull that back really slowly. But, you know, it's going to be a very long journey. China still has a lot of problems in terms of reopening. Elderly vaccination is low. The healthcare facilities are not sufficient to protect against a wave of serious cases. And so this is going to be a really long process.
Velkommen tilbake. Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatt opp en halv prosent. Dermed har vi mistet litt av den aller største oppturen vi så, men likevel ser det ut som vi da får en positiv start på den første børsdagen i den siste måneden i året. Adevinta ligger nå ned 8,8% til 70 kroner og 45 øre. Schibsted solgte da aksjer for 70 blank her for 1,7 milliarder. Og så har de da i tillegg inngått TRS-avtaler som utløper desember neste år med Danske Bank på 77,25, som var sluttkursen i går. Schibsted-aksjen den stiger rundt 4,7% hvis du ser både på A- og B-aksjen på nyheten da, om at de både selger aksjer og da også får redusert gjeldsgraden sin, og så planlegger da et tilbakekjøp på inntil 4% av aksjene i selskapet. Kjapt tur innom flyaksjene. Flyr ned 1,6%, ligger fortsatt da på litt over 0,6 øre aksjen med denne emisjonskursen på 1 øre aksjen. Konkurrenten Norwegian ned 0,5%, Norse Atlantic opp 0,2 da, etter meldingen får vi si i dag om at de inngår en avtale med Booking.com. Nordic Nanovector der aksjonærene også ventet tommelen ned for fusjonen med et selskap i Trondheim, som var en slags redningsplanke da etter at paradigmestudien måtte droppes. Den aksjen opp 4,6%, så får vi jo da se hva styret i selskapet nå vurderer er realistiske alternativer for veien videre. XXL-aksjen, der kom det jo en annonsering om ny sjef i går, den opp 0,4% i dag, ellers har det jo vært å merke seg Autostore, som har jo fått mye etter meldingen om at først konsernsjefen og deretter finansdirektøren i selskapet takket for seg. Den opptatt 5,5% i dag. Meltwater stiger også, var opp over 5% i går, stiger nye 3% i dag, da etter kvartalstallene som kom etter stengetid i går. Store vinneren i dag, Doff, som altså suser opp 26, nesten 27% etter meldingen om at offshore-rederiet får en standstill-avtale med kreditorene frem til utgangen av mars, nå som de på vei inn i rekonstruksjon. Og så har vi utdanningsselskapet Lumi da, ned 20% nå. Har vært litt mer ned, men fortsatt da kraftig ned i dag etter nyheten om at et utvalg foreslår for politikerne å droppe muligheten for å da ta opp masse fag før man søker seg til høyere utdanning her i landet. Nordsjøoljen solid opp 2,5% til 88,75 nå. Den amerikanske lettoljen opp det samme til 82,60. Det jo da både spekulasjoner om at EU nå sikter seg inn mot da et pristak på russisk olje på $60 fatet, og så det jo da et embargo som skal etter planen, i hvert fall da, trekraft på den 5. desember, dagen etter OPEC-møtet skal holdes. Har du ønsker om aksjer vi skal analysere eller snakke om, send en e-post til tvtips@finansavisen.no.
finansavisen.no. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om om boligmarkedet nå knekker. Du kan lese om et svensk mareritt for investor Runar Vatne, om britiske boligpriser som faller kraftig, og så blir det mer om Schibsted salg av da Adevinta. Og da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, så da økonominyhetene på luften igjen klokken 13.30. Før den tid det børsmålen 08.55, og i mellomtiden så får du selvfølgelig siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Sorensen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Ha en riktig god kveld alle sammen. Takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.